No niin, ja tervetuloa tälle KPTS 1000 opintojaksolle myös te, jotka ette ole päässeet paikalle tänään. Lähdetään katsoa ihan perinteisesti, jos mä saan tämän toimimaan, otetaan tuo oikea käsi käyttöön, oppimistavoitteiden ja sisältöjen kautta tätä koko juttua. Nämä on suoraan OPSista silleen, jos olette sitä katsonut, esimerkiksi sisun kautta, niin pitäisi olla varsin tuttuja juttuja. Mutta joka tapauksessa, sitten kun te olette suorittanut tämän opintojakson, niin teidän tulisi ymmärtää, miten kestävyys yhdistyy oman tieteenalan asiantuntijuuteen ja sen kehittämiseen. Teidän pitäisi osata reflektoida ja soveltaa kestävyyden periaatteita moniammatillisessa yhteistyössä ja luoda kestävyyteen perustuvia toimintatapoja osana moniammatillista ryhmää. Sisältöä mä en tuossa nyt aio lukea, että pystytte katsoa sen siitä. Mutta näitä tavoitteita kohti me tässä nyt sitten niinku yhdessä lähdetään seuraavan 8 viikon ajan niin, että me melko lailla kerta viikkoon tavataan, ei ihan joka viikko, mutta kuitenkin ryhmissä sitten. Toinen juttu, mikä tavallaan rytmittää tätä koko opintojaksoa ja sen suorittamista, on tietysti tehtävät ja niiden arviointi, tai koko niin kuin tehtävät ja koko opintojaksoarviointi. Ja tämä myöhemmin tuutte huomaamaan ehkä jo tänään, että tämä opintojakso koostuu monista tehtävistä, joita tehdään moniammatillisissa ryhmissä yhteisten tapaamisen aikana ja niiden ulkopuolella. Eli tässä se niin kuin, teidän itsenäisen työn osuus on varsin suuri. Meillä on sitä kontaktia, onko meillä 15 tuntia yhteensä, ja kun tämä on 5 opintopisteen opintojakso, niin voitte siitä ynnäillä. Te olette kaikki niin pitkälle jo päässyt tässä taipaleellanne yliopistossa, voitte ynnäillä siitä, että se itsenäisen työn osuus on aika iso. Eli tuutte sitten luultavasti tapaamaan myös noiden tapaamisten ulkopuolella toisiaan. Suurin osa näistä tehtävistä arvioidaan asteikolla suoritettu hylätty, mikä tarkoittaa sitä, että niin kuin käytännössä te teette ne tehtävät, mutta ne kaikki tehtävät täytyy tehdä silleen niin kuin ryhmissä. Mutta niiden lisäksi tässä on yksi tehtävä, joka on tuo opintojakson päätteeksi kirjoitettava reflektoiva essee, jossa pohditte opintojaksoa, sen antia ja ajattelu- ja asiantuntijoiden kehittymistä. Tarkemmat ohjeet saatte myöhemmin, mutta tämä on sitten, niin kuin huomaatte tuossa alapuolella, niin tämä essee arvioidaan kriteeripohjaisesti numerisesti meidän ikään kuin opettajien toimista. Ja se muodostaa 70% koko tämän opintojakson arvosanasta, eli osuus on aika iso. No mutta sen lisäksi tässä on myös kriteeripohjainen ryhmän itsearviointi, jossa te arvioitte sitä ryhmän työskentelyä opintojakson aikana. Tässä kuten huomasitte, niin toi niin kuin moniammatillinen yhteistyö on aika vahva tavoite, mitä tällä opintojaksolla pyritään saavuttaa. Ja kun te sitä, mä ajattelen, ei voi oikein muuten saavuttaa muuta kuin ryhmässä työskennellen toisten kanssa, jotka ehkä edustaa jotain muuta tieteenalaa kuin itse, ja niin sitä tavallaan niin koitetaan sillä lailla saada, mutta sitä on niin kuin näin opettajan näkökulmasta aika hankala arvioida, ja sitä on ehkä vähän niin kuin turhaakin mun mielestä näin niin kuin ulkopuolisena arvioida, niin siksi siihen on laitettu tuommoinen ryhmän itsearviointi. Ja se muodostaa 30% tästä opintojakson arvosanasta. Kriteerit ja tarkemmat ohjeet löytyy Moodlesta. Ja nyt tässä fiksuimmat hoksaa, että meillä on Moodle tässä käytössä. Ja se pitää ihan paikkansa. Palataan kohta siihen tarkemmin. No sitten mä oon puhunut noista ryhmistä tässä nyt ainakin 3, jollei 5 kertaa. Ja katsotaan nyt sitä ryhmiä ja ryhmäjakoa. Niin kuin mä sanoin äsken, niin opintojakson keskeisenä tavoitteena on moniammatisen yhteistyön harjoittaminen ikään kuin meidän tiedekunnan sisällä. Eli siis niin kuin ei niin, että meillä olisi jotain muiden tiedekuntien opiskelijaa. Tätä varten tämä meidän joukko on jakautunut 4 harjoitusryhmään. Se tehtiin käsittääkseni keskiviikkona se ryhmäjako. Oletteko te tietoisia siitä, mihin ryhmään kuulutte? Kattokaapa sisusta esimerkiksi. Siellä se pitäisi olla. Joo.
Tähän tosiaan vaan, että tuli niitä sähköposteja, niin ollaan, meillä on ylhäällä ne, mitä olette toivonut. Eli tänään sitten vielä me rukataan niitä jakoja tarpeen mukaan. Ja sitten sinne ison ryhmän sisällä te tuutte myös jakautua vielä pienempiin.
Juuri niin. Eli meillä on niin kuin 4 harjoitusryhmää, joille kullekin on nimetty oma opettaja, joko minä tai Heidi tai Marlena tai Mari, jotka arvioi sitä sen ryhmän työskentelyä. Mutta ne teistä, jotka on paneutunut hitusenkin ikään kuin ryhmätyöskentelyyn ja sen dynamiikkaan, niin hoksaa tässä vaiheessa, että 30 on aika paljon yhteen ryhmään. Ja toden totta niin onkin. Sen takia kukin näistä harjoitusryhmistä jakautuu vielä 2 tai 3 työskentelyryhmään, jossa opintojakson suorittaminen, esimerkiksi sitten tehtävien tekeminen tapahtuu. Ja tämä jako tehdään tänään. Me ei pystytty tekemään sitä aikaisemmin, koska tämä oltaisiin me pystytty tekemään, mutta sitten se sisu olisi ruvennut näyttää aika hassulta, kun se näyttää nytkin pikkusen monimutkaiselta. Mutta se tehdään tänään. Ja niin kuin Mari tuossa sanoi, niin välpätään teistä, osa on laittanut meille toiveita tuosta niin kuin harjoitusryhmästä, niin koitetaan ottaa ne nyt huomioon. Mutta palataan tähän niin kuin tämän puolitoista tuntia sen jälkeen tähän, että saadaan ne harjoitusryhmät kuntoon niin, että me pystytään siirtyä sinne niin kuin siihen toiseen osioon näiden harjoitusryhmien kautta. Ja nyt mä epäloogisesti otan tuon toisen pallon tässä esiin. Eli nämä harjoitusryhmät 1 ja 2 ja 3 ja 4 muodostaa oman kokonaisuutensa niin, että ne kokoontuu samassa tilassa. Eli ne on tavallaan niin kuin erillisiä, mutta on kuitenkin yhdessä. Pysykää perässä. Tämä johtuu siitä, tai tässä niin kuin se pedagoginen ajatus on se, että me muodostetaan 2 opeparia tässä, ja me kahdestaan vaikka esimerkiksi, jos ajateltaisiin, että mulle olisi nimetty toi ryhmä 2, niin minä ohjaan sitä ryhmää 1 ja 2 kuitenkin, saattaisi kiinni ajatuksesta, jolloin kun me ollaan samassa tilassa, ryhmät 1 ja 2, ja siellä ollaan vaikka esimerkiksi minä ja Heidi, niin me pystytään käyttämään molempien sitä ohjausresurssia sen molempien ryhmien niin kuin ohjaamisessa, eikä niin, että mä vaan katsoisin sitä omaa ryhmää. Tämä on pedagogisesti musta mielekästä, ja se on niin kuin tekee tästä ainakin omasta mielestäni kiinnostavan niin kuin tavallaan tästä roolista. Toisaalta me ajatellaan, että kun me edustetaan kaikki vähän eri tieteenalaa, eri laitoksia, eri oppiaineita, niin me koitetaan simuloida tässä sitä moniammatillista yhteistyötä tällä niin kuin meidän kaikella järjestelmällä tai järjestelyllä, mitä te harjoittelette ikään kuin tässä koko ajan, eikö vaan? Pääsittekö kiinni tähän koko juttu? Tämä on pikkusen monimutkainen, mutta katsotaan, miten tämä menee. Mutta palataan tähän ryhmäjakoon tosiaan sitten lopuksi. Ja katsotaan niitä sitten sen toisen 1,5 tuntisen aikana. Onko teillä nyt jotain kysyttävää tähän mennessä? Jos ei, pitäkää tuoleistanne kiinni. Mennään seuraavaksi katsoa tuota aikataulua tähän hommaan. Meillä on tällä opintojaksolla jaettu toi kestävyys 5 eri kokonaisuuteen, joita me kutsutaan episodeiksi. En tiedä mistä syystä se voisi olla ihan mikä, se voisi olla vaikka mansikkakakku, mutta se on episodi, sen nimi nyt. Ja kun meillä on 8 viikkoa tässä periodissa aikaa tähän hommaan, niin se tarkoittaa sitä, että me ollaan jaettu ne 5 episodia tähän 8-viikkoiseen ton tyyppisesti. Tähän on rakennettu aika vahva sellainen niin kuin ohjaava, jopa sellainen rautalankamallistyyppinen etenemiskaava, jota mä kyllä erittäin painokkaasti neuvon seuraamaan. Eli idea olisi se, että tämä tavallaan niin kuin konstruktivistisesti rakentuu toisten varaan ja niin, että teidän tavallaan täytyy niissä ryhmissä työstää tätä koko hommaa eteenpäin, eikä niin, että vedätte 7 viikkoa lonkkaa ja sitten viimeisellä viikolla koetatte painaa sitä niin kuin hommaa kasaan. Se ei tule toimii. Tämä saattaa kuulostaa sillä lailla niin kuin nyt hirveältä, mutta luottakaa meihin. Tavallaan se rakenne on tehty niin, että ne kaikki tehtävät on siellä ja siellä on niin kuin deadline ja sen tyyppisiä, että tavallaan niin kuin tämä ohjaa sitä teidän työskentelyä pysymään tässä aikataulussa. Mutta tokikaan emme niin kuin teidän saappaisiin pystytä, että emme tule tekemään teille niitä erilaisia tehtäviä ja sen tyyppisiä juttuja, vaan teidän täytyy tehdä sitä sitten niin kuin niissä ryhmissä. Mutta edelleen mä painottaisin, että koittakaa pysyä tässä aikataulussa, se helpottaa teidän työtä ihan huomattavasti. Samaan aikaan mä kyllä niinku tunnistan sen, että teillä on niinku kaiken maailman muita opintojaksoja, graduja ja sen tyyppisiä juttuja, harjoitteluita ja muutakin elämää tässä rinnalla, jota tässä täytyy sitten niinku hoitaa ja hanskata. Ja siinä mielessä, että tämä niinku, tää on tietysti jossain määrin joustava tämä juttu. Mutta jos teette niin, että ajattelette, että viikossa pistätte koko homman kasaan, niin se ei ehkä tule toimimaan. Ja tämä kaikki on sitä, mihin mä aikaisemmin viittasin, kun teitä on paljon ja teitä on eri oppiaineista, niin me ajatellaan, että tämmöinen varsin vahva struktuuri helpottaa sitä meidän kaikkien yhteistä työskentelyä. Kommentoi Veikkosella.
Mä en osaa olla hiljaa, anteeksi. Niin tuli vaan siis mieleen tarkentaa tuossa kohtaa, että just tämä, että meillä on tämä rakenne ja meillä on nämä episodit ja niiden sisällä ne eri teemat ja tehtävät, mutta totta kai sen oman työskentelyisen pienen porukan kanssa on mahdollista just tätä joustavuutta sen niin kuin sisällä harjoittaa. Eli just tämä, että ketä sitten sun monialaisessa, monitieteisessä pienryhmässä on, niin sitten yhdessä voitte sopia, että hei, tavataanko livenä, missä tavataan, tehdäänkö joskus jotain etänä, jos tehtävä sen mahdollistaa, jne. Niin siinä totta kai on niin kuin jouston paikkaa teille.
Juuri näin. Ja nämä meidän tapaamiset on aina perjantaisin tähän perjantai-iltapäivään joko 12.4. tai sitten 2.4. Se ei ole mielekkäin varmastikaan, mutta jälleen kerran niin tämä on ikävää vedota koko ajan siihen, että kun teitä on niin paljon ja tosi monista eri oppiaineista, mutta se on vaan niin kuin totuus. Ylipäätään kalenterista ei löytynyt ihan hirveästi mitään muuta aikaa, mikä oltaisiin pystytty varaamaan kaikille tiedekunnan maisteritason opiskelijoille, mutta kuin perjantai-iltapäivä. Näillä mennään. Tuossa nyt on vielä laitettu ennen yhteistä tapaamista noi tavallaan noi tehtävät, mitä pitäisi olla tehtynä ennen sitä. Noi ei sano varmaan niinku yhtään mitään tässä vaiheessa, mutta ne nyt on otettu tähän, koska oli ehkä mukavampi näyttää tämä koko aikataulu kerralla. Ja ehkä mä sen vielä nyt tästä niinku pointtaan, että toi viikko 6 on sellainen, että silloin me ei tavata ollenkaan keskenämme. Me ajateltiin, että toi on sellainen niinku teema ja episodi, minkä te hanskaatte sellaisilla niinku, tapaamisissa niin, ettei me olla siellä niinku ohjaajina. Ja nyt ehkä kun mä sanon ton sana ohjaaja, niin tuli mieleen niinku miettiä sitä, että tosiaan me ollaan niinku opettajana tässä. Oota hetki. Mutta tässä on tavallaan semmoinen niinku flipped learning-tyyppinen juttu, että teette jotain kotona ja me yhdessä siellä, kun me kokoonnutaan, niin käytetään sitä meidän yhteistä aikaa nimenomaan semmoiselle keskustelulle ja semmoiselle asialle, mitä te ette tavallaan niinku yksin voisi tehdä kukaan ikään kuin kotona. Ja meidän tehtävä on ikään kuin ohjata sitä keskustelua ja ehkä herätellä jonkin tyyppisiä kysymyksiä siihen liittyen. Haluatko sä mikin vai... ei ole tarkoituksellisesti, me ei oikein pystytty sitä oikein muuten hoitaa. Eli silloin olisi kyllä silloin syysloma viikolla se perjantai-iltapäivän tapaaminen olisi kyllä olemassa. Siitä ei oikein päästy eroon, koska eräistä muista syistä tämä järjestelmä on tämä, jolloin me ei pystytty ottaa huomioon sitä syyslomaviikkoa. Mutta hyvä kysymys. Oliko sitten muuta? Jos ei, niin sitten vielä ehkä muistaakseni kaksi juttua näistä yleisistä jutuista, josta ensimmäinen on tämä Moodle. Eli meillä on tässä niinku pohjilla Moodle, joka on rakennettu sillä lailla, miten mä sanoisin, semi-itsenäisesti suoritettavaksi, mutta ei kuitenkaan. Eli tavallaan toi on, voisiko sitä kuvata, että se on meidän kotipesä, jossa on kaikki niinku matskut ja kaikki palautuskansiot ja kaikki ohjeet, missä, miten tätä opintojaksoa sitten lähdetään suorittamaan. Pitäisköhän mun näyttää se? Niin, ja mulla on se täällä auki. Onko mulla se täällä auki? Kyllä se mulla äsken oli täällä auki.
Tämähän siis just äsken me tää vasta teille laitettiin näkyväksi, koska olemme tehneet hienoa kehitystyötä viivalle asti.
Sillä tavalla nohevia. Täältä tämä nyt, mä en oikein osaa käyttää tätä Moodle, niin saanko mä joku, miten tätä kannattaisi nyt esitellä? No ehkä mennään näin. Täältä tämä nyt näyttää. Eli täällä on nämä kaikki ikään kuin episodit auki. Täällä on jotain sellaista introja, sellaista niin kuin sisällöllistä juttua, mihin teidän tulisi tutustua. Joko niillä demoilla tai ehkä ennen niitä demoja. Palataan niihin sitten kunkin kohdalla. Täällä on tämmöisiä niin kuin väliaikatehtäviä, täällä on videoita, täällä on mitä ikinä täällä nyt onkaan. Mä en tiedä, pitäisikö tätä nyt tämän enempää sitten niin kuin näyttää. Pointtina on tässä se, että tämä on se niin kuin kotipesä, mistä sitä lähdetään sitten niin kuin suorittaa sitä juttua. Joku ajatus mulla vielä oli, mutta nyt mä en muista sitä tähän liittyen. Ehkä se tulee sitten myöhemmin. Ai niin, se liittyy tuohon, kun Mari sanoi, että tämä on vasta avattu. No mä sanoisin näin, että kehitystyötä tehtiin ihan viime minuuteille saakka, joka saattaa aiheuttaa sen, että siellä voi olla jotain niin kuin virhetyyppistä juttua tai jotain sellaista, niin kuin laita linkki tähän tyyppisiä juttuja, se linkki puuttuu itsessä. Antakaa meille anteeksi. Mä uskoisin, että se on myös teille tuttua, kun tekee jotain tällaista. Että sitä se ei ehkä kaikilta osin välttämättä ole ihan täydellisen viimeistelty, mutta sillä mennään nyt. Jeppis. Oliko teillä Moodlista kysyttävää? Ja se on nyt ehkä, no joo, sen mä vielä sanoin, että se on vähän nyt niin kuin silleen, tai huomaan tässä, että kun te teette tätä ryhmänä, niin tavallaan teidän pitää tavallaan niin kuin toimia siellä Moodlessa myös ryhmänä, mutta teidän pitää toimia siellä Moodlessa myös yksilöinä, koska sillä on niitä yksilötyyppisiä tehtäviä. Että tämmöinen niin kuin, tämmöinen ominaisuus siinä on, mutta mä uskon, että senkin kanssa pärjätään. No sitten, poissaolokäytännöt. Näistä on tullut kysymyksiä ehkä 800 000. No ei ihan niin paljon. Opintojakso opetuksen on osallistuttava aktiivisesti ja kaikki opintojakson tehtävät on suoritettava hyväksytysti, niin kuin mä sanoin. Ja siinä Moodlessa huomasitte ehkä, että niihin niin kuin jokaiseen episodiin tavallaan kuuluu jonkin tyyppinen tehtävä, minkä te sitten teette. Ja ne on niitä nimenomaan niitä, mitä pitää suorittaa hyväksytysti. Tässä on sellainen niin kuin filosofinen pohjavire näissä poissaolokäytänteissä. Ja se on se, että kun te työstätte tätä niin kuin opintojaksoa ryhmissä, niin ajatus on tässä se, että kun te olette pois, niin se ryhmä on jotenkin vähemmän kuin silloin, kun te olisitte paikalla. Jolloin se poissaolo pitäisi korvata sille ensisijaisesti sille omalle pienryhmälle, eikä ikään kuin meille opettajana jotenkin niin kuin suorituksena. Että kun mä olin pois, niin mitä mä nyt voisin tehdä? Te laitatte meille. Mä ehkä suosittelin, että laitatte sille ryhmälle, että mä olin pois, mitä mä nyt voisin tehdä. Mitä te teitte? Ja jolloin se tavallaan niin kuin se poissaolon korvaavuus olisi nimenomaan sille ryhmälle. Kuitenkaan tämä, niin kuin me ollaan vastuussa opettaneet tästä koko hommasta, niin lopulta se tavallaan, että jos niitä poissaoloja rupeaa olemaan tosi paljon, meillä ei kuitenkaan näitä tapaamisia ihan hirveästi tässä, se 15 tuntia, että jos niitä rupeaa olemaan ihan poskettomasti, niin sitten ehkä voisi ajatella sen niin, ja mä ajattelen sen niin, että sitten niin kuin minä opettajana, tai me ikään kuin tämän opintojakson opettajana, ei ehkä voida taata, että te niin kuin niillä niistä poissaoloista johtuen, niin te ette ehkä saa, tai ette pysty täyttämään niitä tavoitteita, mikä tähän on määritelty, jolloin ne poissaolot ikään kuin häiritsee tätä koko kurssin suorittamista ja sitä, että te ette ole saanut niitä, mitä tässä niin kuin ollaan ajateltu. Jolloin me mietitään ehkä jonkinnäköisiä lisätehtäviä tai jonkinnäköisiä, mitä se nyt voisikaan olla, korvaavuustehtäviä. Mutta edelleen painotan, että se ensisijaisesti poissaolot korvataan sille ryhmälle. Saat.
Tässä on nimittäin taas tällainen myös työelämätaito, mistä me taidettiin meidän opettajien kesken puhuakin, että kun te harjoittelette monitieteistä yhteistyötä, niin samalla lailla kuin työpaikalla, että eihän se välttämättä mene niin, että mä en pääse johonkin kehittämistapaamiseen, missä ryhmän kanssa tehdään jotain yhteistä, en mä silloin välttämättä mun esihenkilölle sitä kompensoi, vaan nimenomaan, että ne on ne mun kollegat ja työkaverit ja muut, jotka on sitten, ne odottaa sitä sun panosta siihen, tai että just, että otetaan yhdessä selvää, että mistä jäit paitsi, kun et päässytkään paikalle, olit sairaana tai muut. Että se on ehkä myös siitä näkökulmasta. Halutaan opettaa siihen, että te ette ole niinkään meille velvollisia kuin enemmän sille omalle ryhmälle.
Mutta sen takia tuolla on tuo viimeinen kohta, että se voidaan myös hylätä se suoritus, että myöskin me mietitään tämmöistä opettajien työn kestävyyttä, eli ei voida ajautua semmoiseen tilanteeseen, että me loputtomasti laaditaan jotain erillisiä korvaustehtäviä ja aletaan niitä tarkistaa ja miettimään ja näin poispäin. Että sen takia sitten jossakin pisteessä tulee se täyteen, että se suoritus pitää tehdä sitten toisella kertaa uusiksi.
Se on just näin, ja tämä on kuitenkin, tämä opintojakso pyörii kaikissa periodeissa, paitsi kesällä, eli tavallaan niin kuin mahdollisuuksia tämän suorittamiseen kyllä, niin kuin mä ajattelin, sitä on. Että siinä mielessä just tiedätte, että te missaatte niin kuin 8. perjantaista 6, niin ehkä katsoisin kalenterista teine jonkun muun ajan suorittaa tätä koko juttua. Tämä oli varmaan ehkä viimeinen näistä yleisistä asioista. Tässä tuli aika paljon ja mä uskon sitä. Mun kokemus on se, että niistä iso osa painuu unholan saman tien, kun se tulee. Se on ihan luonnollista. Kysytte sitten, kun tulee mieleen. Nämä diat tulee jonnekin jakoon, eiks niin? Sinne Moodleen. Ja tallenne tästä, että pystytte palaamaan siihen, jos on tarvetta. Mutta tämän tyyppisellä jutulla mentäisi. Jotenkin tekisi mieli sanoa, että tervetuloa mukaan. Onko teillä nyt tosiaan jotain kysyttävää? Kaikki on täydellisen selvä. No minä annan sitten tätä mikkiä jollekin muualle ja lähden ihan tästä.
No niin, mä voin ottaa seuraavaksi tämän mikin. Ja ennen kuin me mennään vähän tähän, että mikä on tavallaan tämä sisällöllinen tausta tässä meidän opintokokonaisuudessa, niin Marleena on tuonut virikkeeksi kirjallisuutta, jonka hän nyt pistää sieltä kiertämään. Eli voitte katsoa vähän tähän teemaan liittyvää kirjallisuutta samalla, kun mä seuraavaksi nyt tässä päpätän menemään. Eli Mikko esitteli ne, siellä on tavallaan jaettu sillä lailla episodeihin tai niihin mansikkakakkuihin vaikka, mikä oli siellä esimerkkinä, niin ne on rakentunut sen sosiaalisen kestävyyden, kulttuurisen kestävyyden, ekologisen ja taloudellisen kestävyyden mukaan kulkeen ne episodit. Ja kuinka monet teistä on tuttu noi YK:n SDG-tavoitteet, kestävän kehityksen tavoitteet? Joo, eli niitähän on yhteensä 17 kappaletta, eli lähdetään liikkeelle ykkösestä ei köyhyyttä, kakkonen ei nälkää, kolmonen terveyttä ja hyvinvointia, nelonen on hyvä koulutus. Meillä itse asiassa meidän tiedekunnassa on joka vuosi SDG4-seminaari, joka on taas marraskuussa 11-12 päivä marraskuuta. Ja se seminaari joka vuosi linkittyy näihin SDG4-tavoitteiden teemoihin, niin seuratkaa siitä tulee infoa ja pyörii myös mainos siellä Ruusupuiston ruuduissa, kun, jos siellä kuljette. Sitten viides on sukupuolten tasa-arvo, kuudes on puhdas vesi ja sanitaatio, seitsemäs on edullista ja puhdasta energiaa. Tavoite 8 on ihmisarvoista työtä ja talouskasvua. Tavoite 9 on kestävää teollisuutta, innovaatiota ja infrastruktuureja. 10 on eriarvoisuuden vähentäminen. 11 kestävät kaupungit ja yhteisöt. 12 vastuullista kuluttamista. 13 on ilmastotekoja. 14 on vedenalainen elämä. 15 on maanpäällinen elämä. 16 on rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto. Ja 17 on yhteistyö ja kumppanuus. Ja sitten ne on kaikki nämä 17 tavoitetta on tavallaan niin kuin ne linkitty näihin 4 eri osa-alueihin. Ja siellä Moodlessa on myös itse asiassa sitten linkkejä myös tähän Agenda 2030, joka on tavallaan se tapa, jolla näitä kestävän kehityksen tavoitteita eri maiden pitäisi kansallisesti ja kansainvälisesti toteuttaa ja nähdä myös vaikuttaa esimerkiksi opetussuunnitelmiin ja poliittisiin linjauksiin kansallisesti ja kansainvälisesti. Näitä kannattaa myös katsella sillä lailla kriittisellä silmällä. Eli nehän on niin kuin tavallaan YK luomat ja silloin aina tulee se, kun meillä on tavallaan tällainen niin kuin pohjois-etelä-aspekti esimerkiksi, että miten paljon nämä kestävän kehityksen tavoitteet on mahdollisia eri maissa, kansainvälisesti eri kontekstissa, miten paljon eri maat syö toistensa resursseja ja miten paljon se vaikuttaa siihen, että miten maat pystyy itse vaikuttamaan siihen, että kuinka hyvin ne pystyy toteuttamaan näitä tavoitteita. Esimerkiksi Afrikan unioni on tällä hetkellä luomassa omia tavoitteita, koska he kokee, että nämä on tavallaan vähän liian kaukana siitä todellisuudesta, jossa heidän poliittinen päätöksenteko tällä hetkellä ja asioihin, joita siellä on mahdollista toteuttaa. Niin tavallaan kannattaa myös sillä lailla kriittisellä silmällä katsoa, lukea ja tutustua. Ja siellä Moodlessa löytyy enemmän näistä myös materiaalia. Ja nyt tehtäisiin tämmöinen pienoinen keskustelu naapurin kanssa. Eli pareittain ihan pohtikaa kestävän tulevaisuuden määritelmää ja sitten, että mitä se tarkoittaa sen teidän oman kehittyvän asiantuntijuuden näkökulmasta. Te ette varmaan ehdi tuohon kolmanteen, mutta halusin myös jättää teidät tuon kolmannen kysymyksen kanssa. Eli vaikka kun pohditte sitten, lähdette kävelemään sinne oman ryhmään, niin mietitte, että miten se vastuullinen ja kestävä asiantuntijuus linkittyy omaan oppiaineeseen ja asiantuntijuuteen. Mutta keskustelkaa nyt vähän, että miten te ymmärrätte kestävän tulevaisuuden määritelmän ja mitä se tarkoittaa teidän oman kehittyvän asiantuntijuutenne näkökulmasta. Käytetään tähän semmoinen 5 minuuttia. Te voitte olla vaikka 3, jos te haluatte olla 3. No niin. Nyt ollaan vähän toivottavasti saatu jäätä rikotuksi, niin olisi kiva kuulla. Haluaisiko joku vähän kertoa meille, mitä te pohditte tuosta kestävän tulevaisuuden määritelmästä? Uskaltaako joku rikkoa jään? Joo, kiitos. Se on totisen totta. Sitä jotkut tutkimuksetkin sanoo, että usein kestävyyssanasta tulee aina se ekologinen kestävyys ensimmäisenä mieleen. Ja se on tietenkin yksi nyt sitten syy, minkä takia myös me ollaan. Meillä on tämmöinen kurssi, jotta me päästään kaikki yhdessä näitä asioita pohtimaan. Haluatko joku muu vielä? Entä sitten sitä omaa asiantuntijuuteen liittyvää pohtimista? Mitä te pohditte? Niinpä, niinpä. Joo. Se on totta. Ja itse asiassa toi on sillä lailla kuin mun oma alueeni, siis että mun tavallaan tiedekunnassa mun pesti on globaalikasvatuksen ja kestävyyden yliopistolehtori, niin mulla on aina, kun mä sanon sen ääneen, niin mulle tuli semmoinen olo, että mä vähän niin kuin huijari, että kukaanhan ihminen ei voi olla oikein niin kuin kestävyyden ja globaalikasvatuksen asiantuntija, kun siihen liittyy niin hirveästi asioita. Mutta tämä on nyt tavallaan ne kysymykset, joiden kanssa me lähdetään liikkeelle ja jotka sitten toivottavasti tässä niin kuin kulkee teidän mukana ja joita te tässä pohditte tämän opintokokonaisuuden myötä. Ja sitten niin tässä vähän teille tämmöisiä esimerkkejä. Meillä on itse asiassa meidän yliopistolla tämmöinen wisdom, miksi tämän sanotaan, resurssiyhteisö, joka on tällainen monitieteellinen kestävyyden ryhmä, tutkijaryhmä, koostuu noista gradun tekijöistä, väitöskirjan tekijöistä, eri tasolla olevista tutkijoista. Ja siellä on itse asiassa Wisdomissa on myös sellainen vähän niin kuin gradupankki, eli sinne on tuotu erilaisia kestävyyteen liittyviä teemoja, joita kautta, että jos lähtee kiinnostamaan nämä teemat enemmän, niin voi katsoa sieltä, että löytyisikö siellä joku mielenkiintoinen projekti, jossa haluaisi mahdollisesti gradun tehdä, jos siellä on vielä gradu harkinnassa, mutta teillä on ehkä ja työn alla. Mutta niin sen Wisdomin niin tavallaan on työstänyt tämmöistä planetary well-being-käsitettä, joka tarkoittaa tällaista tavallaan niin kuin korkeimman tason hyvinvointia, jossa huomioidaan ei pelkästään niin kuin ihmiset, vaan koko meidän tämä ekosysteemi ja meidän vuorovaikutus. Ei ajatella vaan pelkästään niin kuin ihmisten tai kansojen, mutta se, että miten me ollaan tässä suhteessa koko tähän planetaarisen systeemiin meidän ympärillä. Ja sitten myös niin Unescolla on näitä erilaisia hankkeita, ja yksi on tämä Futures of Education, jossa taas tavallaan mietitään sitä, että miten koulutuksen ja kasvatuksen kautta niin me päästään tavallaan luomaan tämmöistä parempaa tulevaisuutta ymmärtäen sen tavallaan tämmöisen niin kuin laajemman käsityksen vuorovaikutuksesta myös ihmisten ja koko tämän ekosysteemin ympärillä, ja mitä se tarkoittaa koulutuksen näkökulmasta ja mitä se tarkoittaa pedagogiikan näkökulmasta, eli tavallaan, että mitä se tavallaan tämmöinen niin kuin pedagogiikka esimerkiksi liittyen tähän planetaariseen hyvinvointiin niin voisi olla. Ja siinä on just toi cooperation, collaboration ja solidarity. Ja siinä taas ajatellaan sitä niin kuin koko tämän planeetaarisen systeemin sisällä. Ja sitten meidän täytyy tietenkin varovaa sitten näistä termeistä, tällaista cooperation, collaboration ja solidarity, ettei niistä tule sellaisia niin kuin misnomereita, että me vaan käytetään niitä, mutta me ei niin kuin mietitä sitä, että mitä se ihan oikeasti tarkoittaa meidän toiminnassa ja siinä, miten me ollaan tässä maailmassa läsnä. Ja ehkä sitten mä tykkään tuosta Tiklin työstä, hän on kirjoittanut paljon tästä tavallaan siitä, että tulla tietoiseksi siitä, että nämähän on hyvinkin pitkälle niin kuin tavallaan tämmöisiä unsustainable development goals, nämä SDG-tavoitteet, jos ei me pystytä myös niin kuin näkemään sitä, että me ollaan positioituna hirveän erillä lailla tässä planetaarisessa systeemissä ja me pitäisi tulla tietoiseksi näistä valta-asetelmista, että mikä on se oma valta-asetelma tässä planetaarisessa systeemissä. Ja ennen tavallaan, kun me päästään niin kuin puhumaan näistä kestävän kehityksen tavoitteista, niin meidän pitäisi itse asiassa ymmärtää, että mitä se kestämättömyys siellä on ja mitä se tarkoittaa. Ja mä oon joskus itse kuullut Patricia Hill Collinsin puhuvan myös niin kuin sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta just samalla lailla, että me ei ikinä pystytä saavuttamaan sosiaalista oikeudenmukaisuutta, jos me ei ymmärretä sitä, mitkä on ne epäoikeudenmukaisuuden rakenteet, jotka tuottaa sitä, tai joita purkamalla me vasta saadaan sitä oikeudenmukaisuutta. Ja siinä on ehkä niin kuin myös sellainen ajatus, että kun me puhutaan niin kuin kestävästä tulevaisuudesta, että tavallaan mikä se on meidän rooli siinä kanssa, että minkälaista tulevaisuutta me halutaan luoda. Ja silloin kun me eletään vähän tämmöisestä, niin kuin, tai puhutaan tämmöisestä niin kuin epätietoisuuden ja epävarmuuden eetoksesta, että maailma on kauhean epävarmaa tällä hetkellä, niin sitten niin kuin se, että mikä on se meidän oma positio myös siinä epävarmuudessa ja mitkä tuottaa sitä epävarmuutta ja se, että meillä on myös niin kuin mahdollisuus luoda semmoista toisenlaista tulevaisuutta, että me pystytään vaikuttamaan siihen, että ja tiettyihin asioihin me pystytään vaikuttamaan enemmän toisiin vähemmän, mutta että me tullaan niin kuin tietoiseksi ja sitten niin ajatellaan just sitä esimerkiksi pedagogiikkaa, että mikä se on se tapa, mikä se vaikka se koulutuksen murros, mikä pitäisi tapahtua, jotta me pystytään luomaan semmoista tulevaisuutta, joka mahdollistaisi meille kaikille semmoisen paremman hyvinvoinnin mahdollisuudet ja mitä se hyvinvointi tarkoittaa myös eri näkökulmista. Nyt mä siirrän tämän mun mikrofonini Marli.
Kiitos. Mä ihan muutama sana sanon tästä monitieteisyydestä, kun tämä oli tämä yksi, mistä me iloitaan, että me ollaan saatu tästä oikeasti tämmöinen koko tiedekunnan kurssi. Ja täällä on sitten monen eri tieteenalan paradigman piiristä tulevia ihmisiä yhdessä, niin tämä on semmoista harvinaista, mistä koitetaan ottaa sitten ilo irti tietysti. Ja ajattelen, että tosiaan tämä mahdollistaa semmoisen, että me pystytään ymmärtämään toki ja oppimaan niistä toisten tieteenalojen paradigmoista. Ja no paradigma-sanasta, en tiedä onko se teille tuttu, mutta kauhean nyt ihan lyö tyhjää, siis pitäisi muistaa, että kuka siitä on puhunut. Mutta jos en muista, niin mä googlatan kohta ja huikkaan teille sen teille tuosta. Mutta siitä on semmoinen klassikkoteos muistaakseni tuolta 70-luvulta, jossa on paljon puhuttu näistä tieteen paradigmoista. Mutta nimi ei nyt tietenkään tule mieleen. Mutta joka tapauksessa me pystytään sitä kautta hahmottamaan näitä monialaisen yhteistyön ehtoja ja mahdollisuuksia. Tuossa on tuommoinen somekuvaakin tuolla, missä näkyy, että miten tuskasta on kamppailla sen oman alan työn kanssa, mutta sitten ilo tietysti koittaa, kun kamppailee moneen eri alan työn kanssa, mutta sitten kuitenkin se yhdistelmä on niin uniikki, niin sitten sit sehän onkin niin hauskaa. Tietysti vähän ironinen kuva, niin kuin ehkä ymmärrätte. No sitten tämmöinen yritysmaailman ihminen on sanonut, että that's the key to new and good ideas. They come from having a very broad and multidisciplinary range of interests. Vaarana tietysti on, että katoaa, kun tehdään tosi laaja-alaisesti hommia, niin katoaa vähän sitten se, että ei oikein sanota mistään mitään, mutta parhaimmillaan kun se toimii, niin siinä pystyy oikeasti kehittämään jotain uutta ja innovatiivista. Ja semmoisessa testilaboratoriossa nyt ollaankin, että katsotaan, että miten meille käy. Ja laitoin tuohon vielä, että pyritään oppimaan toisiltamme ja toistemme aloista tämän kurssin aikana. No sitten mietin myös vähän, että voisiko meillä olla jotain tämmöisiä paradigmasidonnaisia lähtökohtia, jotka yhdistäisivät tätä meidän kurssia vähän laajemminkin. Ja ajatteltiin sillä lailla, että meillä on ainakin tämmöisiä kriittiseen teoriaan pohjaavia, kriittisen teorian tutkimusstrategiaan pohjaavia lähtökohtia tässä selvästi, että tämä ikään kuin rakentuu siihen ajatukseen, että me ollaan valmiita kyseenalaistamaan niitä olemassa olevia rakenteita ja ajattelutapoja tämän muutoksen mahdollistamiseksi, että ehkä se liittyy tämmöiseen vähän kiistanalaiseenkin antroposeenin käsitteeseen, että me ajatellaan, että nyt eletään semmoista aikaa täällä maapallolla, että ikään kuin se ihmisen toiminta näkyy näin ja näin tässä meidän luonnossa ja ympäristössä ja maapallon tilassa, niin sitten tavallaan joudutaan miettimään, että no mitenkäs sitten, onkohan tämä kestävä tapa, miten me ollaan näitä asioita jäsennetty. Ja siihen nähen tosiaan tämä kriittinen teoria on täällä lähtökohtana. Sitten jos miettii näitä ontoepistemologisia, taas lisää sanahirviöitä teille, mutta tietysti tarkoittaa, ontologia tarkoittaa, että mitä me ajatellaan olevasta ja epistemologia, että mitä me ajatellaan tiedosta. Ja nämähän on semmoisia, joita te tutkielmissa joudutte jollain tavalla ottaan kantaa, että mitkä ne teidän sitoumukset, ontoepistemologiset sitoumukset on. Niin ajattelen, että me ei voi ehkä lyödä lukkoon, että meillä olisi joku yksi yhtenäinen ajatus siitä, että no tässä on nyt semmoinen ontologinen tai epistemologinen käsitys tai takana, koska me halutaan tukea tätä monitieteistä dialogia ja ei myöskään haluta jotenkin lukkiutua johonkin ja sulkea jotakin ulos. Mutta sitten ainakin omalta osaltani voin todeta, että varmaan tuo on jotain tämmöistä posthumanistiseen ajatteluun liittyvää ajatusta varmasti esille. Eli se on semmoinen asia, minkä parissa on itse jonkun verran tutkimusta tehnyt ja laitoinkin tuohon tuon linkin, eli on linkin tuohon artikkeliin ja mulla on erityisesti tähän eläinkysymykseen liittyviä asioita ollut vireillä. Eli pidin täällä kasvatustieteiden laitoksella joitakin useita vuosia sitten semmoisen kurssin kuin kasvatus- ja eläintieteen sovellukset. Eli mietin, että mitä me voidaan oppia kasvatustieteissä eläintieteestä ja miten nämä kaksi alaa linkittyy. Niin tämä on se oma tausta, että miten on niin kuin tähän tullut. Ja nuo kirjat, jotka laitoin kiertää, niin osa niistä on tutkimuskirjallisuutta ja osa on mun mielestä semmoista kiinnostavaa potentiaalista tutkimusaineistoa. Eli genre saattaa olla vähän mitä sattuu, mutta ajattelen, että siitä voisi saada jotain kiinnostavaa irti. Niin siksi tollaiset. Ja ne kaikki liittyy tähän eläinkysymykseen tosiaan, joka liittyy myös kestävyyteen, koska mä ajattelen, että se, miten suhtaudutaan eläimiin, niin no se liittyy empatiaan, että miten me suhtaudutaan ylipäätään toiseuteen, mutta sitten se myös ehkä liittyy tämmöiseen meidän kulttuuriin rakentuneeseen juttuun, että me ollaan aika paljon pyritty asettamaan ihminen niin kuin tämän muun elollisen ja elottoman yläpuolelle, että se on jo tämmöisen kartesiolaisen dualismiin liittyvä ajatus, mutta myös toki meidän joihinkin uskontoihin sidoksissa oleva ajatus ja meidän kulttuuriin sidoksissa oleva ajatus, meidän siihen, miten me on rakennettu meidän yhteiskunta, myös kasvatusinstituutiot. Niin ehkä tässä posthumanismissa esimerkiksi kritisoidaan tai kyseenalaistetaan se, että no onko tämä kestävä sitten. Eihän siihen ole mitään varmaan yksiselitteistä vastausta, mutta se on ainakin sellainen yksi asia, mitä voi miettiä. Että tällainen pieni pläjäys tästä ja siellä näkyy ihmiset, jotka katselee eläintarhassa apinoita ja sitten apinat ja muut eläimet, jotka katselee pandemian vuoksi taloihinsa lukkiutuneita maskipäisiä ihmisiä. Niin sellaista. Mutta haluaako joku jatkaa jostain muusta kuin eläimistä?
Jatketaan varmaan turvallisesta tilasta, mutta kyllähän toki eläimetkin laajemmassa planeetaarisessa systeemissä linkitty myös tähän turvalliseen tilaan, mutta lähdetään siitä liikkeelle, että kun te nyt luotte niitä ryhmiä, niin tavallaan tässä lähdetään liikkeelle myös siitä, että miten me luodaan tämmöistä turvallista tilaa, mutta tämä turvallinen tila on myös tärkeä käsite kestävyyden näkökulmasta, ja nyt tavallaan tässä vähän nämä esimerkit linkittyy tavallaan taas niin kuin ihmisiin enemmän, mutta sittenhän kannattaa miettiä myös sitä, että mitä se turvallinen tila laajemmin merkitsee myös planetaarisessa systeemissä, ja just jotenkin näihin eläimiin esimerkkinä just, että kun me luodaan niin kuin vaikka että kuinka paljon susia meidän pitää tappaa, jos ne tulee lähemmäs ihmisten tilaan, niin kuin tavallaan, että siinä just, miten me luodaan niin kuin turvallinen tila myös eläimille, koska me otetaan monta kertaa se semmoinen tietynlainen valta-asema näissä systeemeissä, mutta nyt puhutaan vähän turvallisesta tilasta tässä meidän yliopistoyhteisössä ja se, että mitä se turvallinen tila tarkoittaa. Sillä Moodlessa on myös turvallisen tilan säännöt. Ja ehkä te, jotka olette pyörineet vaikka Ruusupuistossa, niin olette nähneet Ruusupuiston siellä screeneillä, niin onko ne kenen tekemät ne turvallisen tilan säännöt siellä on? Mä katson Mikkoa, kun te olette niitä sinne. Onko ne Jyn? Ei. Okei, pedagon. Joo. Ja tässä on nyt esimerkkinä, niin meillä on kielikampuksella on toi Equity-ryhmä, jossa ollaan mietitty myös näitä turvallisen tilan sääntöjä. Eli niitä sääntöjähän on erilaisia, mutta ne on kaikki aika yhteneväisiä siinä, että keskitytään siihen kuuntelemiseen, kuunnellaan aktiivisesti toisiamme. Ja erityisesti kun turvallisen tilan säännöt on aikoinaan tullut niin kuin käsitteenä luotu, niin siinä on ollut se ajatus, että kun vähemmistöjen äänet tulee paljon vähemmän esille, että miten me pystytään luoda semmoista turvallista tilaa, jossa vähemmistöjen ääni tulee esille, sitä kuullaan, sitä kunnioitetaan, eikä vähätellä, eikä ajatella, että se on nyt vaan tuommoinen yksittäistapaus, vaan että se todella tulee niin kuin kuulluksi ja myös, että mietitään niitä tapoja. Miten me voidaan rikkoa niitä rakenteita niin, että me pystytään luomaan tämmöisiä turvallisia tiloja. Ja tavallaan se on myös sitä, että miten me tullaan tietoiseksi tietystä niin kuin sokeista pisteistä. Ne on hirveän niin hyviä meille kaikille. Mä olin viime viikolla isossa ESER-seminaarissa, se oli 2300 osallistujaa ja mun yksi viittomankieltä äidinkielenään käyttävä kollega kysyi, että näkyykö siellä viittomankieli ja onko siellä viittomankieli se osallistuja, onko jotakin viitottu ja siellä ei ollut mitään. Mä en koko sen viikon aikana nähnyt mitään viittomankielellä. Mä en ole ikinä koskaan aikaisemmin kiinnittänyt huomiota asiaan. Nyt kun hän kysyy, niin osaa kiinnittää huomiota tällaisia asioita. Niin tässä on niin tavallaan se on myös ihan älyttömän tärkeä oppimisen tila niin tavallaan niissä sijoissa, missä me ollaan itse enemmistöä ja ei tulla niin tietoiseksi meidän kanssa eläjistä. Oli ne sitten ihmisiä tai eläimiä tässä meidän planetaarisessa systeemissä. Ja että otetaan huomiota, että keskustellaan avoimin mielin, ollaan valmiita oppimaan ja otetaan myös muut mukaan keskusteluun ja vältetään niiden oletuksien tekemistä toisesta sukupuolesta, seksuaalisuudesta, kansallisuudesta, uskonnosta, kielestä, toimintakyvystä tai muusta identiteettiin liittyvistä asioista. Ja turvallinen tila on nimenomaan sitä, että ei tarvitse tavallaan pelätä sitä semmoista niin kuin konfliktia, vaan se on ihan luonnollista, että erimielisyyksiä syntyy, mutta sitten se on se, että miten niitä erimielisyyksiä rakennetaan, miten sitten tavallaan päästään niistä eteenpäin ja miten me tullaan tietoiseksi siitä omasta asemasta siinä yhteisössä, missä me ollaan. Ja mitä se myös tarkoittaa meidän oman toiminnan ja ajattelun muutoksessa. Ja käytetään sitä meidän saamaa tietoamme kunnioittavasti ja tavallaan myös niin kuin sillä lailla luottamuksellisesti, että me ei ruveta juoruilemaan omista ryhmäläisistä siellä ryhmien ulkopuolella. Varsinkin jos jaetaan jotakin semmoista sensitiivistä. Näissä kestävyyden kysymyksissä voi olla, että tulee esille sensitiivisiä aiheita, niin silloin myös tavallaan kunnioitetaan sitä, mitä ihmiset on jakanut. Ja toisen luvalla aina voi niinku puhua, että jos tulee vaikka semmoisia esimerkkejä, jotka ajattelee, että on niinku hyviä oppimiskokemuksia muille, niin voi aina toisen luvalla kertoa ja tietenkin nimettömänä, mutta et sillä lailla pidetään huolta, että myös käytetään samalla kuin tieteellisessä maailmassa käytetään viittauksia, niin aina luvalla jaetaan. Eli kun jaetaan sisältöjä, niin annetaan tunnustusta myös sisältöjen tekijöille. Ja käytetään rohkeasti eri kieltä. Puhuttu ja viitattu oppimisvaiheessa olevia murteita, kielten yhdistelmiä, erilaisia korostuksia. Nyt tämä on kokonaan suomenkielinen tämä meidän ensimmäinen toteutus, mutta jatkossa sitten niin sinne tulee varmaan kansainväliset opiskelijat myös mukaan. Ja tietenkin tämä koskee niin kuin nyt tätä meidän yhteiskuntaa, että meillähän on paljon eri kieliä käytössä tässä meidän yhteiskunnassa ja meidän ihan tässä yliopistoyhteisössä, niin jos ei nyt tule tässä tämän kurssin aikana, niin muuten niin voi miettiä sitä muutenkin. Mutta niin kiinnittäkää huomenna näihin turvallisen tilan sääntöihin. Pohtikaa siinä teidän omassa pienessä ryhmässä, jossa te lähdette näitä tehtäviä tekemään, niin käykää läpi näitä sääntöjä. Miettikää, että mitä se tarkoittaa siinä teidän ryhmässä nämä turvallisen tilan säännöt. Ja just, että ollaan tietoisia siitä, että siinä on aina just se, että mistä meidän pitää olla turvassa ja keneltä, että ollaan sillä lailla kriittisesti kuunnellaan sitä omaa puhetta, että mehän hirveän helposti myös puheen kautta toiseutetaan. Ja sitten pohditte sitä, että mikä tässä on nyt classroom, mutta mikä tekee teidän ryhmästä turvallisen tai turvattoman siitä teidän omasta pienestä ryhmästä ja vähän isommastakin ryhmästä, kun tässä on niin kuin ryhmäyttymistä eri tasoilla tässä meidän toteutuksissa. Ja pidetään just mielessä se, että tässä tavallaan turvallisuudessa on nimenomaan se, että tulee ne vähemmistöäänet myös kuuluville ja opitaan niistä. Ja nyt mä siirrän taas tämän kapulan seuraavalle.
Kiitos Heidi. Tämä on niin ihanaa, että me pidetään myös tätä meidän ekaa tapaamista Pride-viikolla Jyväskylässä, niin nämä oli niin hyviä teemoja, mistä puhuit. Mun piti tuohon äsken sanoa vielä jotain. Niin, sitten jos teidän siinä pienryhmässä tai isommassakin ryhmässä tapahtuu jotain, että huomaatte, että nyt me ei yhdessä niin kuin päästä tässä eteenpäin, tulee kokemus, että turvallinen tila ei olekaan turvallinen tai siellä tapahtuu jotain muuta, mitä te jäätte miettimään, että nyt me ei saattaa keskenään hoidettua, niin mahdollisimman matalalla kynnyksellä olkaa meihin yhteydessä. Eli sitä varten me ollaan, eikö vaan, että autetaan myös sit siinä, että jos siinä ryhmäytymisessä tapahtuu jotain tai myöhemmässä vaiheessa näitä viikkoja, niin mikä itselle tuntuu luontevimmalta laittaa sähköpostia tai tulla käymään, jos löydätte meidät jostakin. Psykaanlaitos varsinkin on mielenkiintoisessa vaiheessa, kun me ei tiedä kohta, että ollaanko me kärjessä vai ruusupuistossa vai missä me ollaan. Mutta saa aina tulla kysymään tai pyytää apua tai neuvoa. Musta on myös ihanaa, me tuossa äsken todettiin, että aika harvoin pääsee 4 kollegan kanssa vetämään yhtä tällaista opetussessiota, niin tämä on ihan mahtavaa. Ja musta on myös ihana nähdä, että miten erilaiset tyylit meillä kaikilla on persoonina ja sitten siitä omasta tieteenalasta lähtien niin kuin puhua ja myös niin kuin visuaalisesti rakentaa asioita. Niin mä sitten lupasin, että mä pikkusen puhun, tämä nyt niin kuin liittyy siihen, että totta kai, että miksi me puhutaan kestävyydestä, miten se näyttäytyy siinä teidän tulevassa työelämässä ja omassa elämässä ja teidän alan asiantuntijana. Ja sitten myös tämän opintojakson sisällä. Niin mä oon siis psykan puolella tutkinutkin tämmöistä niinku moraalisen identiteetin kehitystä, niin mä sanon muutaman sanan, ja sitten jos olette ollut persoonallisuuspsyka kakkosella, niin nämä voi osittain olla tuttua asiaa, mutta halusin ottaa ne tähän, kun mietin, että ne siis kivasti linkittyy tähän meidän kokonaisuuteen. Ja tämä liittyy myös sitten siihen, että aika useinhan, kun puhutaan kestävyydestä, niin meillä on se haaste, että me tiedetään paljon, me puhutaankin ehkä asioista paljon, mutta mitäs me tehdään niiden asioiden eteen. Ja jotenkin se oman arvomaailman niin kuin tiedostaminen on mun mielestä yksi hirmu jotenkin olenninen ja välttämätön askel siihen, että me päästään niin kuin sanoista tekoihin. Niin senkin takia halusin näistä vähän puhua. Heidi hyvin viittasi tuohon ja puhuit mulle aikaisemmin, kun mä toin näitä slaideja tähän, että tämä on nyt taas hyvä muistaa, että mistä näkökulmasta me katsotaan tällaista, että missä maailmassa me eletään. Ja itse aina saan itseni kiinni siitä, että oma esimerkiksi tutkimus on tosi niin kuin länsimaista ja hyväosaisten ihmisten tutkimusta, niin se on sitten hyvä muistaa, että nytkin kun mä puhun tästä VUCasta ja kohta BANista, ei siis BANI niin kuin jänis, vaan BANI, niin se, että mäkin sitten välillä aina lipsahan siihen, että mä puhun tämmöisen tosi hyvän osaisen ihmisen näkökulmasta näistä. Mutta että ei tarvitse mennä kovin kauas, kun me voidaan puhua ihan eri tyypin räjähdysherkkyydestä tai epävarmuudesta tässä maailmassa. Mutta siis tämä yhtä kaikki liittyy siis siihen, että meidän omat arvot on tosi tärkeitä senkin takia, että meidän maailma on niin epävakaa. Oottako, kuinka moni on kuullut tämän VUCA-lyhenteen? Eipä juuri kukaan. Hyvin harva. Okei, eli tässä on teille uutta tietoa. Tosiaan tämä on niin kuin alun perin Amerikan armeijan piirissä. Oliko se Amerikan? nobody knows, but no niin sitten, se oli Amerikan armeija. Mutta siis tämä tuli siitä nimenomaan, että miten armeijana voidaan varautua hyvin niin kuin ennalta arvaamattomiin ja haastaviin ja moninaisiin tilanteisiin. Ja sitten tämä on tullut, kun itse tutkin työelämää paljon, niin tätä on ruvettu työelämän tutkimuksessa myös käyttämään tämmöisenä kuvaamaan tätä meidän nykyaikaa ja elämää ja kontekstia. Eli se, että asiat on räjähysherkkiä, ne voi mennä 0-100 hyvin yhtäkkiä. Pandemia, sodat, muut, epävarmuus ja monimutkaisuus, eli se tavallaan, että meillä on tosi hankala hahmottaa lineaarisia suhteita, että nyt kun tapahtuu näin, niin siitä seuraa tätä, että asiat on tosi kompleksisia, me ei oikein tiedetä, mitä mistäkin seuraa ja muutokset voi olla tosi nopeita ja just tällaisia niin kuin monimutkaisia verkkoja, mitä asiat seuraa toisiaan. Ja sitten ehkä tuo monitulkintaisuus on myös tänä päivänä sellainen, kun mietitään vaikka näitä kestävyyden näkökulmia siitä, että miten ihmiset osoittaa asiantuntijuuttaan tai olevinaan puhuvat vaikka asiantuntijan positiosta käsin, niin se, että mikä tieto on vaikka luotettavaa ja mihin se ihminen pohjaa sen oman tiedon, mitä hän vaikka jossain somessa jakaa. Ja se, että on tosi vaikea tietää, että no mikä on nyt oikein, mikä on hyvä elämä, mikä on terveellistä, miten mun kuuluisi elää, mitä mun kuuluisi valita. Ja se, että meillä saattaa olla samalla viivalla siellä joku kokemusasiantuntija tai joku, joka haluaa tehdä vain jotain jollain huijauksella rahaa, tai sitten meillä on joku, joka on tehnyt asiasta 20 vuotta tieteellistä tutkimusta. Niin se, että tämä myös niinku haastaa tätä meidän päätöksentekoa ja toimintaa. Ja sitten tämä Bunny, niin se on vielä niinku tullut sitten tämän VUCAn jälkeen, kun todettiin, että itse asiassa niinku asiat on vähän niinku vielä hullummin tällä hetkellä. Eli sen volatile sijaan, niin meillä onkin tällaista niin kuin lähes haurasta tämä meidän maailma. Ja että sen sijaan, että me oltaisiin vain epävarmoja, niin me ollaan ahdistuneita. Ja no nyt ilmastoahdistus on yksi tosi niin kuin selkeä esimerkki, mikä liittyy just tähän ekologiseen kestävyyteen. No tämä on vähän niin kuin sama, mitä äsken sanoin, että onko se niin kuin kompleksia vai sitten just tämä niin kuin epälineaarisuus, eli miten asiat liittyy toisiinsa ja seuraa toisiaan. Ja sitten ehkä tuokin, että sen lisäksi tai että asiat ei ole enää niin kuin epäselviä, vaan ne voi olla jopa niin kuin käsittämättömiä. Että sitä informaatiotulvaa ja muuta on niin paljon ja meidän on tosi vaikea niin kuin löytää sitä olennaista. No jos tämä on se maailma, missä me eletään, niin sitten on ehkä hyvä myös vähän niin kuin muistuttaa itseään siitä, että meillä on tosi eri tasoja, millä me toimitaan ja missä vaikka se kestävyys näkyy ja meidän omat arvot. Eli se, että ajatellaan, että me ollaan jossain ryhmässä, te olette siinä teidän pikkuopiskelijaryhmässä, kaveriporukassa, perheessä, yliopiston oppiaineessa. Sitten me ollaan jossain isommassa organisaatiossa, niin kuin vaikka työelämässä siellä omalla työpaikalla. Ja sitten se vielä tietenkin toimii siellä tietyssä yhteiskunnassa. Ja nyt ollaan taas sitten siihen, että puhutaanko me länsimaisesta hyvinvointiyhteiskunnasta vai jostain muusta. Ja sitten tavallaan ehkä tuolla ympärillä vielä on sitten tämä tämmöinen historiallinen maailma-aika, niin kuin vaikka toi Bunny. No sitten on viivan alapuolella on se, että no mitä sitten sun itsesi päässä tapahtuu, niin totta kai se mikä näkyy muille on se sun oma toiminta. Sä saatat näyttää myös erilaisia tunteita ja sä voit kertoa sun ajatuksista. Ja siellä taustalla on totta kai se, että no minkälainen persoonallisuus sulla on, minkälainen minäkäsitys sulla on itsestäsi ja esimerkiksi kohta vähän viittaan siihen identiteettiin. Ja sitten todella siellä niin kuin syvällä pohjalla on myös ne omat perusarvot. Sitten tuossa on tuo lineaarinen aika, eli mistä me tullaan, mihin me ollaan menossa, missä me ollaan nyt, paitsi tämä niin kuin yhteiskunta ja maailma, niin myös sinä itse. Ja arvot on joskus sitten semmoinen jännä juttu, että me niin kuin ajatellaan, että ne on jotenkin tosi pysyviä, mutta itse asiassa arvothan on tosi dynaamisia. Meillä voi olla joku semmoinen niin kuin perusnäkemys siitä, että tämmöinen minä olen aina lapsesta asti on ajatellut, että rehellisyys on tärkeää ja se on edelleen mulle niin kuin aina mun elämän ohjaava arvo. Mutta se, että ne voi muuttua elämäntilanteesta toiseen, jopa tilanteesta toiseen. Ja se, että vaikka mikä on sillä hetkellä enemmän tärkeää, mikä joku toinen arvo jääkin vähän vähemmän tärkeäksi, niin ne on oikeasti semmoisia, että ne voi muuttua ajassa. Ja sekin on hyvä tiedostaa. Nyt mä katson tuota kelloa. Eli mehän jatketaan nytten varttiivaille asti. Ja meillä oli siinä sitten vielä se ryhmäjakoasia. Niin mä en nyt sitten mene tähän harjoitukseen, koska se itse asiassa ottaisi aikaa ja sen täytyy ottaa aikaa, koska siinä on myös tämmöinen turvallisen tilan ajatus, että siinä pitää rauhassa päästä puhumaan. Mutta nämä slaidit jää teille, niin jos tämä toimisi vaikka esimerkiksi teidän ryhmän, pienryhmän tapaamisen yhteydessä tai muussa, niin pitäkää tämä mielessä. Tämä on siis ideana se, että oikeasti konkretisoidaan nyt sitä itselle ja ehkä myös niille muille, että mikä mulle on tärkeää. Tämä arvolista on hyvin tällainen, tämä on yhteen koulutuksen pohjava, mihin mä oon ottanut osaa, ei ole mikään niin kuin tieteellisesti tämmöinen kaiken kattava arvolista, mutta tässä on tämmöisiä esimerkkejä, mitkä voi olla niitä syviä perusarvoja. Sitten tuossa keskivaiheessa on tämmöisiä itsensä toteuttamiseen liittyviä arvoja, miten mä haluan vaikka vastuullisuutta tai rohkeutta toteuttaa mun elämässä. Ja sitten toi ylin, mihin tavallaan tuo itu kasvaa ja puun lehvästö kohoaa muualle maailmaan, niin se, että miten mä voin vaikka mentoroinnilla tai viisaudella tai yhdessä luomisella olla sitten niillä omilla arvoilla tuottamassa jotain hyvää muille, enkä vain itselleni. Ja tämä käytännön harjoitus, mitä siis voisi sitten parityönä kokeilla vaikka omassa ryhmässä, niin ensin katsoa rauhoistua listaa. Toki voi ottaa muitakin sen ulkopuolelta ja valita sieltä hyvin rajallinen määrä, koska helpostihan tulee myös se, että no kaikki on mulle tärkeitä, mutta se, mikä on just nyt sulle tärkeää. Noilta kolmelta eri tasolta. Ja sitten kirjaa sieltä tai ympyrää vaikka itselleen printtiversiosta, että no nämä oli nyt ne mun arvot tässä hetkessä. Ja sitten meni sitten sun kaverin kanssa, tai ei edes kaverin, vaan opiskelijakollegan kanssa pareiksi. Ja tässä on myös tämmöinen aktiivisen kuunteluharjoitus. Siinä huomaa myös sen, miten vaikeaa se välillä on. Minäkin olen tämmöinen pälpättäjä, niin mä oon itse tehnyt tämän useamman kerran tämän harjoituksen, ja se on tosi jotenkin pysäyttävä kokemus. Eli se, että oikeasti 10 minuuttia. Toinen ottaa aikaa ja se on se 10 minuuttia. Ja toinen saa kertoa. Ja silloin toinen ei. Hän aktiivisesti kuuntelee ja nyökyttelee ja osoittaa kiinnostusta, mutta hän ei keskeytä eikä kysy eikä puhu mitään. Ja sen 10 minuutin aikana se toinen henkilö siis kertoo konkreettisia esimerkkejä siitä. Ei niin, että no kyllä, minulle on rehellisyys tärkeä arvo, koska minusta se luo ihmisten välille luottamusta ja yhteistyötä. Vai miten sun arjessa? Miten ne konkreettisesti näkyy? Ja näin jokaisen niiden sun valitsemien arvojen kohdalta voi käydä läpi. Ja sitten vaihdetaan rooleja. Ja sitten tämän jälkeen voi sitten käydä sitä keskustelua, että no miltä tämä tuntui, miten vaikeaa tai helppoa oli kuunnella keskittyneesti keskeyttämättä. Ja mitä esimerkiksi siitä voi niinku vaikka itse ja toisaltakin oppia, että no mitä just ne nimenomaan käytännön esimerkit on. Ja nämä on totta kai sitten sellaisia, että varsinkin jos on vähän tuntemattomampi pari, niin kertoo ihan sillä henkilökohtaisuuden tasolla, mikä itselle tuntuu hyvältä. Ja niin kuin tuossa Heidi just kertoi, että myös niin kuin luottamuksella totta kai. No sitten ihan vaan nopeasti muutama sana. Tämä oli T.S. Eliotin lainaus, eli miksi pahoja asioita tapahtuu. No itse asiassa aika usein voi olla niin, että taustalla on kuitenkin ihmisiä, joilla on ollut tosi hyviä aikomuksia. Ja yksi psykan hyvin perusteoria, eli se, että no miksi me tehdään asioita, niin tämäkin taas liittyy tuonne, Että mikä se omien arvojen rooli on vaikka siinä työelämässä. Eli se, että kuinka niin kuin ulkoa päin kontrolloitu mun motivaatio ja itsesäätely on, versus kuinka autonominen minusta itsestä lähtevä minun itseni päättämä ja mulle tärkeä, että jos se tuleekin sitä kautta. Eli tavallaan tuolla on noi gold star, että hei, mä saan tästä jonkun palkkion versus mä saan jonkun rangaistuksen, niin mun ei ehkä kannata tehdä näin. Tai sitten voidaan mennä sellaiselle tasolle, että me halutaan vältellä syyllisyyden kokemusta, koska se on epämukava tunne. Tai me halutaan tavoitella kehuja jollain hyvällä toiminnalla. No sitten tuolla niin kun autonomisessa päässä on, että okei, mä haluan jotakin. Tämä asia on mulle merkityksellistä ja tärkeää. Ja sitten tavallaan se kaikista niin kun ylin taso, eli se, että nämä on ne mun arvot, tällainen ihminen mä oon. Sen takia mä teen tällaisia tekoja mun elämässä. Ja sitten vielä, kun sanoin, että on tosiaan tätä moraalista identiteettiä tutkinut, toi on mun siis vanha sukunimi tuo Huhtala, niin mä nappasin vaan tuohon yhden suomenkielisen yhteenvedon, mitä Päivi Fadjukovin kanssa julkaistiin. Eli tässä on vaan se ajatus siitä, mitä me myös tällä opintojaksolla yritetään saada aikaan. Eli se, että vähän niin kuin tökitään teitä, aiheutetaan, kuten ihana Anita Malinen sanoi, säröjä. Eli jotain oppimiskokemuksia, kyseenalaistamista. Ja se, että jotta me voidaan saavuttaa moraalinen identiteetti, missä me ollaan aidosti sitouduttu johonkin arvoihin, niin sen täytyy edeltää tämmöinen niin kuin pohdinnan aika. Se voi olla, että olette tehneet sitä jo tosi paljon. Te voitte olla, että olette käyneet montakin tämmöistä etsinnän vaihetta, moratoriovaihetta. Tai sitten se voi olla, että te olette tuossa omaksutussa, missä te olette miettineet, että okei, tämä on oppinut kotoa, tälleen mun ympäristö sanoo, tätä multa odotetaan, nämä on, niin kuin, että nämä on ne tavat, miten mä toimin. tai sitten voi olla just se, että en mä ole ikinä oikein pysähtynyt vielä miettimään. Ja esimerkiksi just työelämässä nimenomaan se voi olla, että kyllä mä omassa elämässä mietin vaikka mun kulutusvalintoja, mutta sitten kun puhutaan työpaikalla, että no minkä niin kuin arvojen ohjaamana mä teen töissä valintoja, niin se voikin olla semmoinen vielä selkiytymätön. Mutta sitten sen tutkimisen, reflektoinnin kautta, mitä me toivottavasti täällä saadaan aikaan, voidaan sitten sitoutua johonkin ja sitten saavuttaa semmoinen koherentti, moraalinen minäkäsitys ja arvopohja. Ja tässä vielä tällainen sitaatti liittyen juuri tähän, että mehän ihmiset ollaan tosi hyviä niin kuin selittämään itsellemme asioita ja oikeuttamaan asioita ja välttelemään niitä hankalia tunteita. Niin miten usein voi olla niin, että se moraalinen minäkäsitys onkin vaan tällainen jopa itsepetos tai semmoinen itselle sepitetty tarina, jolla itse asiassa ei välttämättä ole hirveästi yhteyttä siihen, että miten me toimitaan ja käyttäydytään tässä maailmassa. Ja sitten vaan jätän teille lopuksi tämän, eli miksi olisi tärkeää miettiä sitä omaa arvopohjaa, eli tosiaan se, että me tarvitaan näitä horjuttavia kokemuksia, ristiriitaisia kokemuksia, jonka kautta me voidaan kehittyä. Me voidaan saavuttaa jotakin, me arvioidaan, pohditaan uudelleen meidän arvoja, ajattelua tai tunteita. Ja sitten mitä noissa meidän tutkimuksissa näkyy, niin just sanoin tästä, että me ollaan tosi hyvin säilyttää sitä semmoista koherenttia minäkuvaa, että tulee erilaista informaatiota, että joo, mutta et silti mä oon tätä mieltä ja silti mä pidän nämä mun näkemykset, enkä mä yhtään niin kuin halua niistä joustaa. Eli se, että meissä helposti syntyy tämmöisiä itseä suojelevia reaktioita, mikä on tosi ymmärrettävää. Ja varmaan just niitä Heidi sanoi tuossa turvallisesta tilasta, että miten me puhutaan ja kuunnellaan toisia ja annetaan niin kuin toisten määritellä asioita eikä oleteta. Niin tämä tavallaan liittyy voimakkaasti myös siihen, että se voi se oma arvopohja ja oma minäkäsitys olla ensimmäisenä tuottamassa sellaisen, että niin mutta kun mä ajattelen näin ja haluan jotenkin säilyttää sen oman koherentin kokemuksen. Särot ei ole aina kivoja, ne ei tunnu välttämättä hyvältä, mutta ne voi olla tosi niin kuin opettavaisia ja saada aikaan muutosta. Ja sitten tosiaan tämä niiden omien arvojen pohtiminen tässä opintojaksoaikana ja sen jälkeen, että no mitä mä haluan opiskelijana tämän yhteisön jäsenenä, mitä mä haluan omalla toiminnalla edistää, entä sun muussa elämässä ja sitten siellä tulevan oman alan asiantuntijana työelämässä. Jätän tämän tähän.
Mikki vaihtaa omistajaa. Kiitos. Me ruvetaan kääntymään tässä nyt niin kuin kohti loppua tässä meidän yhteisessä ensimmäisessä sessiossa, jossa ollaan koko jengi kasassa. Ennen kuin mennään siihen ryhmäjakoon, niin ajattelin tuossa, että sanoisin jotain vielä tuosta turvallisesta tilasta ja sitten tuosta kriittisestä teoriasta. Mä henkilökohtaisesti ajattelen tästä niin kuin kestävyyskriisistä tai niin kuin, kestävän elämäntavan luomisesta niin, että on aivan välttämätöntä, että me otetaan jokainen mukaan siihen prosessiin ja lähdetään jotenkin niin kuin yhdessä katsoa niitä niin kuin mahdollisia nykyistä kestävämpiä elämäntapoja. Ja tässä mä ajattelen nimenomaan se turvallinen tila mahdollistaa sen. Tai oikeastaan mä ajattelen, että se on niin kuin välttämättömyys sille, että me uskalletaan ja pystytään lähteä kokeilemaan niitä erilaisia elämäntapoja ja niitä erilaisia niin kuin keinoja ratkaista tätä asiaa. Mä ajattelin, että meillä ei oikein, niin kuin, no mä sanoisin ihan näin, meillä ei ole niin kuin oikeastaan minusta varaa hiljentää ketään. Ja sen takia se turvallinen tila on tässä ihan niin kuin, mä ajattelen niin kuin välttämätöntä. No sitten se kriittinen teoria. Mä ajattelen sitten niin kuin samaan aikaan niin kuin mä sanoin tuossa äsken, että ketään ei voi hiljentää. Niin mä ajattelen, että me ollaan niin kuin sellaisessa tilanteessa, että meidän täytyy tehdä niitä kestäviä valintoja, muodostaa sitä kestävää elämäntapaa ikään kuin nyt. Ei niin, että sitten että kun ollaan valmiita tai sitten kun mä täytän 50 tai sitten kun mä jää eläkkeelle, niin sitten mä rupeen. Vaan ikään kuin nyt. Ja mä ajattelen, että mä oon varmaan niin kuin teistä, kun mä teitä silmäilen, niin osaa aika paljon vanhempi. Ja mä ajattelen, että mulla on niin kuin erilaisia steppejä tässä elämässä. Mutta ehkä teidän elämässä se tarkoittaisi mun mielestä sitä, niin kuin opiskelijana tällä hetkellä, että ei odoteta sitä, että te valmistutte ja sitten ruvetaan tekemään niitä kestävän elämäntavan tekoja. Vaan ajatus on siinä, että tällä opintojaksolla, kun tämä on opiskelua, niin samaan aikaan luodaan sitä kestävää elämäntapaa. Ja tässä nimenomaan se kriittinen teoria, että ollaan niin kuin aktiivisia muuttamaan tätä maailmaa johonkin suuntaan. Eli ei pelkästään niin kuin analysoida ja niin kuin mietitä, teoretisoida, vaan otetaan sitten sen analyysin ja teorian tai teoretisoinnin jälkeen se askel eteenpäin ja ruvetaan tekemään niitä juttuja, mitä se tavallaan se meidän analyysi vaatii. Ja sen takia mä ajattelen tämä niin kuin kriittinen teoria on tässä se, mikä me ollaan otettu niin kuin, tai valittu tämmöiseksi niin kuin pohjajuonteeksi, pohjavireeksi tähän. Ja mä ajattelen, että eikö niin, että opiskelu on ikään kuin turvallinen tila tässä mielessä niin kuin kokeilla? Te voitte tehdä jotain, tai siis niin kuin, voiko ajatella, että te voitte tehdä jotain niin kuin rohkeita kokeiluja, sitten joku tulee kysyä, että minkä ihmeen takia että te teette noin. Hei, me opiskellaan, tämä on vaan meidän niin kuin opiskelujuttu. Tavallaan mä ajattelin, että se on niin kuin verho tässä jossain, mä en tiedä, että semmoinen niin kuin suojaviitta, että te opiskelette. Jos tulee sellaisia kysymyksiä tai jos tulee sellaisia niin kuin hetkiä, että tämä tuntuu pahalta. Voitte selittää itselleen, että no eihän mä tätä muuten tekisi, mutta Mikko pakotti. Se on ihan niin kuin sallittu tapa. Eli ajatelkaa, mä ajattelisin niin, että tämä niin kuin opiskelu nyt, kun ollaan tässä yhdessä, niin sellaiseksi nimenomaan turvalliseksi tilaksi, joka mahdollistaa lähteä kokeilemaan erilaisia niin kuin kestävän elämäntavan asioita. Sitten jos se tuntuu, että ei tämä nyt oikein tuntunut hyvältä, no okei, no mennään sitten seuraavaan eteenpäin ja kokeillaan jotain muuta. Eli tällaista niin kuin juttuu siihen liittyen. Eli mä ajattelen, että tämä on sellaista niin kuin aktiivista eteenpäin kävelyä, ehkä pienin tai suurin harppauksin. Mutta kun meitä on tässä kuitenkin 150 ja kun me otetaan nyt niitä harppauksia eteenpäin ja sitten tiettäkö, kun tämä periodi loppuu, niin sieltä tulee seuraavat 150, sitten joulun jälkeen tulee taas 150. Jossain vaiheessa niitä täytyy tulla 200, koska sisäänotto on sen verran iso, että tämä kurssi kasvaa koko ajan. Ja mä uskon, että me mennään toivon mukaan koko ajan tavallaan lähdetään kohti sitä kestävämpää tulevaisuutta meille kaikille. Ja nyt me ollaan siinä pisteessä, että meidän täytyisi ottaa se eka askel. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että mä sanon nauhoitukselle